Oke, kembali lagi di podcast Waktu Luang, podcast yang hanya dibuat di saat waktu yang luang. Yeah. Jadi di saat para influencer, para YouTuber, para podcaster, content creator menghabiskan waktu mereka untuk benar-benar membuat karya, podcast ini hadir di tengah-tengah Anda hanya ketika yang buat sedang punya waktu luang. Oke, jadi senang banget gue hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Dan di podcast hari ini gue pengen ngelanjutin bahasan di podcast gue sebelumnya. Jadi podcast kali ini kita bakal mau bahas lebih detail tentang film Avengers Endgame. Jadi sebelumnya kan gue udah ketemuan sama Bung Filat Sasak ya. Jadi Bung Filat ini adalah seorang reviewer film. Kita kemarin ketemuan dalam sebuah event. Tapi karena kemarin rekamnya adalah mendadak dan itu direkam menjelang waktu rapat juga. Jadi banyak hal-hal yang belum dibahas di banyak hal-hal yang belum sempat kita bahas secara menyeluruh tentang film Avengers Endgame. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah review gue sendiri. Review gue sendiri tentang filmnya. Kemudian di segmen berikutnya kita akan membahas Easter egg dan hal-hal kecil yang mungkin miss buat kalian yang mungkin udah nonton filmnya, dan hal-hal yang mungkin itu sebenarnya ada reference, ada sambungan atau ada maksud tertentu yang ingin kita bahas dari film tadi. Oke, kalau gitu tetap stay tune aja di podcast Waktu Luang kali ini, dan kita akan bahas untuk segmen yang pertama kita akan bahas mengenai review personal gue terhadap film Avengers Endgame. So, stay tuned and ya begitulah. Oke, jadi seperti yang gue sampaikan sebelumnya, jadi segmen pertama ini kita bakal ngebahas tentang penilaian gue pribadi tentang film Avengers Endgame. Nah, jadi film Avengers Endgame ini jujur adalah film yang udah gue nanti-nantikan sejak Infinity War, jadi sejak tahun lalu. Jadi kan gue termasuk orang yang sangat ngikutin ya film-film Marvel, khususnya sejak Avengers yang pertama. Sebenarnya gue udah ngikutin sejak Iron Man sih, cuman film-film yang sebelum Avengers pertama itu gue nggak semuanya nonton di bioskop. Kalau nggak salah yang nonton di bioskop itu cuma Iron Man 1 doang sama Iron Man 2. Sisanya kayak Incredible Hulk, Thor, sama Captain America First Avenger itu gue gak nonton di bioskop kalau gak salah. Nah, sejak Avengers itu gue benar-benar tertarik gitu sama film-film MCU. Kenapa? Karena gue tuh mikir bisa ya sebuah film itu tuh connect dengan film-film yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat kan film Avengers yang pertama itu dia menyatukan film-film sebelumnya, di mana film-film sebelumnya itu adalah perkenalan dari masing-masing hero di MCU phase pertama. Jadi ada Iron Man, ada Hulk, ada Captain America, ada Thor, ada Black Widow, ada Hawkeye dan lain-lain. Dan di Avengers mereka tuh semua gabung, tapi nggak terkesan langsung ujuk-ujuk gabung gitu loh. Tapi kita ngerti nih ceritanya, kenapa si ini bisa ketemu ini, kenapa si ini bisa ketemu ini, dan itu mulus gitu loh. Dan sejak Avengers yang pertama gue benar-benar menanti-nantikan gitu, setiap ada film Marvel yang muncul gue selalu pengen nonton gitu loh. Gue selalu pengen menantikan ini nanti akan connect kemana ya, ini akan connect kemana ya. Dan setelah perjalanan panjang ya dari tahun 2012 Avengers yang pertama, kemudian phase 2, kemudian phase 3, akhirnya kita sampai nih di grand finale dari film-film MCU selama ini. Nah, sedikit flashback, kalau di Infinity War kan kita akhirnya melihat tuh untuk pertama kalinya semua superhero yang ada di MCU itu akhirnya merasakan kekalahan dari Thanos, di mana akhirnya di Infinity War endingnya si Thanos ini berhasil mewujudkan rencananya dia untuk menghapus setengah populasi makhluk hidup di alam semesta dengan menjentikan tangannya dengan menggunakan 6 Infinity Stones. Nah, kemudian kita dibuat bertanya-tanya nih setelah Infinity War, bakal kayak gimana nih film berikutnya? Bakal semegah apa? Bakal lebih apa lagi dibanding Infinity War? Karena Infinity War sendiri pun tuh udah megah banget secara film dan masuk jajaran top 3 film MCU versi gue. Nah, dan akhirnya sampai tahun ini kita akhirnya berkesempatan untuk akhirnya menonton film Avengers Endgame dan menjadi babak penutup dari film-film yang sudah ada. Bahkan saking hype-nya gue terhadap film ini, gue kadang ngerasa tahun 2019 tuh gue lebih menantikan Avengers Endgame daripada pemilu.
Iya.
Karena gue termasuk orang yang suka ngikutin berita-berita film Marvel. Biasanya tuh kalau filmnya Marvel itu mau muncul, sebelum tayang, itu gue tuh udah sering baca berita-beritanya gitu loh, di forum Kaskus, di fanpage Facebook, forum-forum gitu kan, atau di YouTube. Gue tuh suka gitu loh baca kayak apa sih nanti bakal ditayangin di filmnya. Kemudian, oh nanti ini akan nyambung kemana sih, prediksi ceritanya bakal kemana sih. Tapi untuk Avengers Endgame ini, gue tuh agak dilema gitu loh. Jadi gue tuh pengen ngerti atau pengen update soal beritanya, tapi gue tuh juga takut kena spoiler gitu loh. Karena di film-film yang sebelumnya itu tuh banyak orang-orang yang tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab itu yang sembarangan kayak ngepost spoiler. Jadi mereka dapat bocoran dari situs luar negeri, dibocorin di forum, dan itu kita kayak nggak sengaja gitu, kita lihat-lihat gitu, kita lagi scrolling, tiba-tiba kebaca tuh, dan itu mengganggu mood banget, mengganggu sensasi menonton banget. Level surprise-nya itu sangat berbeda dibandingkan dengan ketika kita nggak tahu apa-apa. Gue bandingin itu ketika gue nonton film Captain America The Winter Soldier. Jadi untuk film itu tuh gue nggak terlalu banyak nonton, gue nggak terlalu banyak baca sosial media gitu ya, gue nggak terlalu banyak baca berita. Dan benar-benar ketika gue nonton film itu, gue tuh benar-benar twist-nya dapet gitu loh, twist bahwa SHIELD selama ini disusupi oleh Hydra. Dan itu sudah berlangsung lama, itu tuh benar-benar shock, karena itu benar-benar mengubah semua gambaran besar cerita Marvel saat itu gitu loh. Jadi beda rasanya ketika kita udah tahu dan kemudian nonton dan prediksinya benar, tuh beda. Nah, itu yang gue juga rasain saat Avengers Endgame. Dan khusus untuk film ini, gue tuh akhirnya bela-belain untuk pesan tiket online. Nah, jadi pesan tiket online supaya dapat yang hari pertama. Meskipun gue nggak termasuk orang-orang yang nonton jam 5 pagi, jam 8 pagi gitu ya. Karena lebih daripada kita nonton jam 5 pagi, mending kita sholat subuh gitu. Waduh. Gue tuh membela-belain untuk nonton di hari pertama. Bukan karena gue terlalu freak atau terlalu pengen disebut gaul atau gimana, enggak. Gue tuh sebenarnya enggak apa-apa kalau enggak nonton hari pertama. Cuman gue tuh malas banget kalau udah kena spoiler. Ya, Anda pendengar sekalian kan tahu sendiri ya, film ini film yang sangat hype. Banyak penonton-penonton yang awam pun juga pengen nonton, dan banyak kaum-kaum yang masih belum teredukasi, yang belum berpendidikan tuh yang suka banget tuh membocorin isi filmnya gitu loh. Jadi gue tuh malas kena spoiler, karena ini film udah gue tunggu-tunggu sejak bertahun-tahun sebelumnya gitu loh. Gue nggak pengen sensasinya itu di hilang karena gue nggak sengaja baca spoiler. Dan meskipun gue udah termasuk menjaga tidak baca yang aneh-aneh, tapi kan gue kadang gatel gitu ya. Bahkan di pas hari H-nya itu, kan gue nonton malam ya, jam 9. Pas hari H-nya itu, yang pas siang dan sorenya itu kan gue juga baca-baca internet gitu. ada gitu spoilernya, beberapa plot yang dianggap penting itu dibocorin sama orang goblok gitu loh di apa namanya di forum-forum. Dan meskipun itu sebenarnya masih ada hal yang lebih gede yang nggak di spoilerin, tapi itu akhirnya jujur ngaruhin ke sensasi nonton, tapi tetap tidak mengubah penilaian gue bahwa film ini sangat bagus. Nah, akhirnya gue akhirnya di hari pertama jam 9 malam gue akhirnya nonton dan baru pulang jam 12, baru sampai rumah jam 12:30. Dan penilaian gue terhadap film ini, well, for me, I think this is the best MCU film for me, ya, karena ini adalah film MCU terbagus peringkat pertama menurut gue. Karena film ini tuh benar-benar jadi penutup yang manis dan epic, ya. Jadi manis dan epic, ada dua kata yang gue pakai. Epic dulu ya. Epicnya kenapa? Karena plot film ini tuh kuat gitu loh. Jadi jelas gitu loh, kita dari awal nyeritain gimana perjuangannya para Avengers yang tersisa yang nggak kena snap untuk bisa mengembalikan orang-orang yang hilang atau yang tewas karena snap yang dilakukan Thanos di Infinity War. Dan dalam filmnya pun nggak selurus-lurus itu ceritanya. Bahkan di awal-awal pun tuh ternyata dijelaskan bahwa bahkan 10 menit pertama, ini spoiler ya, jadi tolong ini setelah ini buat teman-teman yang dengerin dan teman-teman yang masih belum nonton filmnya, ya meskipun gue gak yakin sih kalau teman belum nonton ya, tolong dipahami bahwa setelah ini kita akan bahas full tentang spoiler, tentang hal-hal yang ada di film ini. Nah, bahkan di 10 menit pertama mungkin ya, itu tuh si Thanosnya udah mati men, udah mati gitu loh. Jadi gue tuh juga gue cukup shock dan cukup akhirnya paham, oh ternyata film ini tuh bukan sekedar mengulang Infinity War gitu loh, bukan sekedar mengulang plot lawan Thanos seperti di Infinity War, tapi di film ini tuh 10 menit pertama Thanos yang kita kenal di Infinity War tuh udah mati. Dan batu-batu yang mereka pengen pakai untuk mengembalikan orang-orang yang tewas itu sudah hancur, sudah nggak ada karena dihancurkan oleh si Thanos sendiri gitu. Jadi plotnya tuh smooth gitu loh. Kita ngerti bahwa bahkan kemudian ada jeda 5 tahun kan, jeda 5 tahun si dan para hero ini akhirnya mau nggak mau tuh mencoba untuk menerima kekalahan. Ada yang mencoba move on, ada yang kemudian tetap menjaga bumi gitu ya. Ada yang menjadi gendut. Waduh. Jadi kita plotnya epic dan plotnya kuat. Dan yang kedua epic kenapa? Karena banyak banyak scene-scene yang itu kalau boleh gue bilang itu scene-scene paling epic lah yang ada di MCU sampai sejauh ini gitu. Contoh nih ya, contoh scene terepik menurut gue di film ini adalah ya ketika final battle-nya Thanos Army melawan semua Avengers gitu loh. Dan jujur ketika waktu scene itu ya, sebelumnya waktu yang si Cap udah tinggal sendirian, tamengnya hancur, melawan seluruh pasukannya Thanos yang ada Black Order, Outrider gitu ya. Kemudian pasukan-pasukan yang lain tuh lawan dia sendiri, kan itu digambarin dengan sinematografi yang bagus banget ya. Dan ketika kemudian si Sam gitu ya, si Falcon bilang ke Cap gitu kan, Cap ini Sam kamu di mana gitu. Kemudian on your left, wah itu reference yang bagus, yang kalau teman-teman tak paham itu reference yang kena banget gitu. Dan akhirnya portal-portal kebuka, semuanya datang, semua pahlawan yang tewas di Infinity War balik, dan gak cuma mereka, bawa pasukan masing-masing, ada pasukan Asgardian, ada pasukan penyihirnya Doctor Strange, ada pasukannya Guardian of the Galaxy, si Ravager itu, dan lain-lain. Wah, itu ketika semuanya gabung, di shotnya tuh ngambil semuanya, itu udah kayak pertempuran epic. Bahkan beberapa forum tuh kayak membandingkan tuh dengan kayak pertempuran di Lord of the Ring, film Lord of the Ring itu benar-benar epic banget. Jadi menurut gua epicnya di situ ya film ini. Dan yang kedua adalah manis. Nah, kenapa gua bilang manis? Karena film ini tuh banyak fan service-nya, men. Maksudnya banyak hal-hal yang dimasukkan dalam film ini yang tujuannya itu adalah untuk memberikan kepuasan kepada fans yang sudah yang sudah menantikan selama belasan tahun atau 10 tahun ya, 10-11 tahun terhadap konklusi cerita-cerita yang ada di film-film sebelumnya. Banyak banget tuh ya. Jadi mungkin detailnya kita akan bahas di segmen yang kedua ya, tapi mungkin secara garis besar contoh nih misalnya kayak scene ketika mereka kembali ke masa lalu, dan itu benar-benar dikasih gambaran yang jelas, dan kemudian dikasih gambaran yang, dan itu kemudian yang nggak terduga adalah ada tokoh-tokoh yang kita mungkin tidak prediksi akan kembali, tapi mereka akhirnya muncul gitu. Dan munculnya itu bukan sekedar cameo atau bukan sekedar figur atau karakter yang plotnya nggak penting, tapi mereka itu hadir dan punya andil dalam cerita yang dibangun di endgame. Contoh nih misalnya kayak Ancient One. Nah, kita kan akhirnya tahu nih bahwa ketika mereka balik ke tahun 2012, ketika New York diserang sama pasukan Chitauri, itu kan di New York ada sanctumnya ini kan ya, sanctumnya Sorcerer Supreme gitu kan. Dan itu dulu kan banyak yang bertanya-tanya gitu. Itu pas peperangan di New York itu si Sorcerer Supreme dan pasukannya kemana? Nah, ternyata di film ini dijelaskan bahwa ya si Ancient One juga ikut melindungi sanctumnya, melindungi rumahnya, melindungi kuilnya itu. Dijelaskan, dan gak cuma itu, dan dia pun ketika bertemu sama si Bruce Banner, ketemu sama Hulk, itu dijelasin konfliknya ketika si Bruce pengen ngambil, Ancient One-nya pertama nggak mau, dijelasin mengenai masalah time travel, percabang alternate reality, dan kita hanya paham bahwa di situ tuh konsep time travel yang dipakai di film ini kayak gimana. Tuh kayak itu. Yang kedua, si ibunya Thor gitu ya. Sebenarnya ketika balik ke Asgard tahun 2013 itu kan ada ibunya Thor sama si Natalie Portman, si Jane Foster. Cuman menurut gue Jane Foster itu gak terlalu ngefek sih di cerita. Bahkan gue tuh gak yakin bahwa scene-nya Jane Foster itu scene baru gitu loh kan. Kayaknya tuh scene lama tapi kemudian mungkin direka ulang atau gimana, gue gak tahu. Ya kayak ibunya Thor, terus kemudian, dan ibunya Thor pun di situ punya andil untuk kembali membangkitkan kepercayaan dirinya Thor yang sudah hancur gitu loh. Karena dia gagal, nyesel kan dia kan, kenapa waktu itu nggak langsung dipenggal aja gitu, meskipun pada akhirnya dia menggal juga sih ketika ada terlambat. Nah, kemudian yang paling manis ya ketika si Tony ketemu sama bokapnya, ketemu sama ayahnya si Howard Stark ketika balik ke tahun 70-an. Itu benar-benar manis sih, karena posisinya kan ketika itu kedua-duanya kan si Tony-nya udah punya anak, terus si Howard-nya bakal mau punya anak gitu. Jadi mereka tuh kayak ngobrol soal dead stock gitu loh. Jadi ngomong soal obrolan bapak-bapak, gimana sih rasanya mau punya anak, takut apa enggak. Itu tuh manis, dan akhirnya Tony tuh akhirnya berhasil menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada bapaknya, dan yang sebelumnya dia gak sempat buat nyatain. Dan yang bikin manis lagi adalah film ini benar-benar menjadi penutup kisah karakter-karakter yang sudah dibangun selama 10 dan 11 tahun ini. Iron Man, Tony Stark, kita tahu ya di film ini akhirnya dia gugur dalam peperangan, dan adegan pemakamannya gitu ya, adegan pemakamannya di akhir sangat-sangat menyentuh sekali. Gue sebenarnya ketika di film ini nggak nangis sih. Gue tuh sebenarnya pengen nangis karena gue pengen gitu loh nangis, bukan kenapa-kenapa, tapi karena gue lihat review film-filmnya itu kan sebelumnya banyak yang bilang tuh nih film yang paling mengaduk-ngaduk perasaan gitu ya, bahkan ada banyak orang yang beberapa kali nangis. Nah, gue tuh pengen merasakan sensasi itu, tapi nggak tahu kenapa, mungkin ketika itu gue nonton, gue kan nontonnya jam 9 malam ya, habis kerja, mungkin udah pengaruh ngantuk juga, capek. Jadi nggak, gue nggak sampai nangis, cuman ya ketika scene-scene sedih gue ya cukup inilah ya, cukup cukup apa, terenyuh sedikit lah gitu. Tony gugur setelah dia akhirnya mendapatkan kehidupan yang dia mau gitu kan. Terus yang kedua Cap, nah ini yang nanti kita bakal bahas di segmen yang berikutnya. Dia akhirnya memilih untuk kembali ke kehidupannya yang seharusnya, hidup bersama Peggy. Kemudian Thor akhirnya menanggalkan status Raja Asgard yang kemudian dia berikan kepada Valkyrie, dan akhirnya dia bergabung dengan para Guardian of the Galaxy dan berubah namanya menjadi Asgardian of the Galaxy. Kemudian Hulk sih kayaknya masih ada peluang untuk bisa tampil lagi sih. Dari enam karakter Avengers yang original itu, menurut gue cuman Hulk sama Thor yang masih punya potensi untuk dikembangkan ke lanjut ceritanya gitu ya. Sementara untuk Cap, Iron Man, kemudian ini ya, Natasha jelas dia gugur mengorbankan dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan Soul Stone di Vormir. Setelah sebelumnya mereka berantem siapa yang harus dikorbankan sama Hawkeye, dan kalau Hawkeye sendiri kayaknya sih abis ini dia pensiun sih kayaknya. Dia kayaknya udah benar-benar pensiun, karena kan setelah Avenger kalau nggak salah ya. Setelah Age of Ultron itu kan dia sebenarnya pensiun, terus kemudian dia akhirnya balik di Civil War karena kepepet pengen bantuin Cap, dan akhirnya dia ditangkap. Kemudian habis ditangkap dia jadi tahanan apa ya, yang dia tahanan cuman nggak di penjara gitu loh, tapi dia diawasin pakai alat di kakinya gitu kan. Kemudian setelah dia Civil War selesai, dia hidup bahagia sama keluarganya. Kemudian Infinity War snap, keluarganya hilang, dia kemudian jadi Ronin. Dia frustasi, marah, jadi Ronin. Kemudian akhirnya happy ending, bisa kembali lagi keluarganya, dan akhirnya kayaknya dia abis ini bakal pensiun for good lah, benar-benar pensiun gitu loh. Jadi menurut gue film ini sangat-sangat luar biasanya adalah karena bisa mengemas film yang bisa mengemas penutup dari kisah film 10 tahun dengan baik. Plotnya relatif cukup rapi, nggak ada yang jadi pertanyaan yang sifatnya besar banget, enggak. Yang kedua, fanservice-nya di mana-mana tapi dimasukin dengan skema yang sangat rapi, sangat manis, nggak mengganggu plot ceritanya. Tidak seperti Justice League, waduh, nggak seperti Age of Ultron juga sebenarnya sih. Age of Ultron tuh film yang juga banyak easter egg-nya, cuman akhirnya dia ganggu plotnya gitu. Jadi plotnya tuh malah kayak sampingan gitu loh, malah nggak kuat, malah nggak berdiri sendiri. Tapi kalau Endgame ini jelas plotnya kuat banget, dan itu dilengkapi dan dikuatkan dengan easter egg dan juga fan service-nya. 10/10 bagi gue ya. Jadi sangat mungkin subjektif, tapi menurut gue tuh sangat layak lah. Ini tuh this is the film that we deserve for all these 10 years for MCU. Oke. Okay. Itu sih buat buat review umum gue. Nah, di segmen berikutnya kita bakal bahas detailnya mengenai adegan-adegan yang ada di film Avengers Endgame. Jadi di segmen berikutnya ini kita bakal bahas soal easter egg, soal reference, soal hal-hal detail yang ada di filmnya scene by scene. Jadi mungkin buat teman-teman yang dengerin juga, buat kalian yang pengen remind lagi, pengen inget lagi adegan-adegan di filmnya, nah ini gue bakal jelasin secara lebih detailnya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Yuk, kita cus ke segmen berikutnya. Oke, kita kembali ke segmen kedua. Jadi sebenarnya gue tuh sebelumnya tadi udah sempat ngerekam segmen 2 ini hampir selama 20 menit, tapi entah kenapa terhapus atau gimana, hilang rekaman gue dan akhirnya gue harus ngulang lagi. Fiuh. Setelah ngobrol panjang lebar sendirian enggak kerekam, sakit, men. Itu kayak lu udah berharap banyak gitu ya sama seseorang, terus dia memilih orang lain. Waduh, sangat sakit, sangat sakit. Oke, jadi di segmen kedua ini, seperti yang gue sebutin sebelumnya, kita bakal membahas detail mengenai adegan-adegan yang ada di film Avengers Endgame. Oke, langsung aja ya. Jadi di segmen berikutnya ini kita bakal bahas adegan per adegan, reference, Easter eggs, hal-hal detail, dan yang mungkin buat kalian yang dengerin masih mungkin ada yang belum tahu atau mungkin belum tahu ada maksud yang tersembunyi dari masing-masing adegannya. Oke, jadi yang pertama, jadi film ini dibuka dengan opening keluarga Hawkeye. Jadi diliatin bahwa Hawkeye lagi main sama keluarganya, lagi piknik, dan si Hawkeye ini lagi ngelatih anaknya yang cewek, Layla, untuk mana. Nah, Layla ini itu diperankan oleh anaknya Joe Russo langsung, jadi anaknya sutradara dari film ini. Nah, kemudian di adegan ini juga kita juga kelihatan bahwa si Hawkeye ini pakai alat di kakinya untuk mendeteksi lokasi si Hawkeye, karena dia kan jadi tahanan setelah event Civil War. Kemudian dilihatin juga semua anak-anaknya, termasuk yang paling kecil, si Nathaniel Pietro Barton, yang namanya diambil dari si Pietro Maximoff Quicksilver yang tewas di Age of Ultron karena ngelindungin si Hawkeye dari tembakannya Ultron. Dan the film ini dan di adegan ini itu juga akhirnya kita tahu apa alasan si Hawkeye akhirnya menjadi seorang pembunuh berdarah dingin yang memiliki nama Ronin, yang jadi kayak ninja gitu loh. Jadi scene ini kalau menurut gue cukup powerful sih. Jadi dibuka dengan dibuka dengan sudut pandang yang berbeda dari event di Infinity War, dari orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran di Infinity War. Jadi, dan yang dipilih adalah si Hawkeye, si Clint, karena dan itu menurut gue cukup brilian sih, karena kan si Hawkeye itu sejak Civil War kan dia udah pensiun, pengennya pensiun for good gitu kan, udah nggak pengen terlibat lagi dalam hal-hal aneh yang bisa membahayakan keluarganya. Dan ironisnya ketika dia stay away from the battle, dia tetap kehilangan keluarganya gitu loh, karena snapnya Thanos. Nah, kemudian setelah adegan itu ada ini ya, seperti biasa ada scene apa, ada adegan, bukan adegan sih, ada logo Marvel Studios yang biasanya itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan untuk film ini tuh di pas bagian logo Marvel Studios itu tuh kan biasanya kalau di film-film sebelumnya itu kan isinya adalah cuplikan atau mungkin perangkuman gambar-gambar para hero-nya gitu kan ya. Para hero-nya update sampai film yang terbaru. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, untuk film ini itu yang ada di logo Marvel Studios itu tidak ada para hero yang jadi debu atau yang kena snap, yang tewas di Infinity War. Jadi nggak ada gambarnya Falcon, gambarnya Doctor Strange, gambarnya Black Panther, itu nggak ada. Nah, yang ada hanyalah para hero yang tersisa, yang masih hidup. Nah, kemudian setelah itu, dan itu ada lagu musiknya gitu, lagu pengiringnya, tapi gue lupa tuh judulnya apa. Tapi itu liriknya itu menggambarkan suasana untuk adegan berikutnya, yaitu yang memperlihatkan interaksi Tony sama Nebula di pesawat di luar angkasa. Dan itu kan cukup menarik gitu loh, karena di Infinity War tuh kan di Titan hanya mereka berdua yang selamat, karena yang lain tuh pada tewas kan, jadi debu, kayak Doctor Strange, Guardian of the Galaxy, Spider-Man. Nah, cuma mereka berdua nih. Nah, orang dua ini juga adalah bukan orang-orang atau karakter yang pernah berinteraksi di film sebelumnya gitu. Yang satunya orang yang di bumi, orang biasa dari bumi, yang satunya alien, setengah robot yang kaku banget gitu loh. Nah, tapi ternyata mereka bisa berinteraksi dengan cair karena kan diperlihatkan mereka itu lagi main ya, lagi main main-main apa kayak gawang-gawangan gitu loh. Jadi ngelempar sesuatu, ngelewati garis gawang, kalau masuk menang gitu kan. Nah, setelah itu diperlihatkan adegan yang seperti di trailer di mana Tony bikin rekaman pakai helm Iron Man yang ditujukan ke Pepper Potts. Dia info bahwa dia udah 23 hari gitu ya terombang-ambing di luar angkasa, stok makanan, oksigen makin menipis, sebentar lagi habis gitu kan. Dan dia udah dalam posisi benar-benar pasrah, udah benar-benar apa namanya? Udah benar-benar ya udahlah menerima apapun takdir yang akan dia hadapi nanti. Dan si Nebula itu kan kayak ngerawat, kayak juga apa ya, kayak ngerawat si Tony gitu kan. Makanannya dikasih, terus terakhir-terakhirnya pas Tony-nya mau tidur gitu kan, tidur yang mungkin maksudnya tidur untuk terakhir kalinya, dia udah siap menerima kematian. Dan akhirnya kita tahu kenapa Tony bisa balik ke bumi adalah karena dia diselamatkan oleh Captain Marvel. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung kok bisa seujuk-ujuk Captain Marvel datang gitu kan. Jadi kalau teman-teman masih ingat, di post credit scene-nya Captain Marvel itu kan diperlihatkan bahwa pager yang dipakai Nick Fury di post credit Infinity War itu kan akhirnya ditemukan sama para Avengers yang tersisa. Kemudian dibawa ke markas, diteliti, kemudian dicari tahu ini sinyalnya mengarah kemana. Dan ternyata setelah jeda waktu beberapa lama, si Captain Marvel-nya datang. Dan mungkin ada adegan yang off screen yang gak dijelasin di film. Mungkin mereka bilang bahwa, oh masih ada teman kita di luar angkasa yang belum tahu gimana kabarnya. Dan kemudian mereka minta si Captain Marvel untuk kesana dan nyelamatin dia. Dan akhirnya Tony balik ke bumi. Dan akhirnya disambut sama, pertama kali yang nyambut itu adalah Cap. Nah, itu yang cukup menarik juga. Kenapa yang dipilih Cap? Karena mungkin ini adalah kali pertama, dan bukan mungkin ya, mungkin bukan mungkin, tapi ini adalah kali pertama Iron Man dan Captain America bertemu setelah mereka perang di Civil War. Mereka musuhan di Civil War. Nah, di Infinity War pun mereka kan tidak pernah dalam satu scene yang sama. Tony di Titan, Captain America di bumi. Nah, jadi ini pertama kali mereka ketemu ya dalam suasana yang sangat sedih. Mereka berdua sama-sama kehilangan. Kemudian setelah itu disambut sama Pepper Potts. Nah, mereka tuh Tony sama Pepper Potts cukup beruntung ya, karena yang lain kan teman-temannya yang lain pada kehilangan orang-orang yang dekat dengan mereka gitu kan. Kayak Cap kehilangan Bucky sama Falcon, terus Hawkeye kehilangan keluarganya, Rocket, Nebula semua Guardian of the Galaxy yang lain juga hilang gitu kan. Nah, si Tony masih punya Pepper, tapi dia juga kehilangan si anak didiknya itu, si Spider-Man itu. Nah, kemudian scene berikutnya itu kalau nggak salah si Natasha ngejelasin ke Tony sama ke Captain Marvel, ke Carol, kondisinya bumi pasca Infinity War. Nah, itu dijelasin tuh ada gambar-gambarnya orang-orang yang hilang pasca snap. Dan itu kita juga kelihatan ada situ si Eric Selvig, si profesornya yang di film Thor, dia juga hilang. Nah, kemudian di situ tuh di adegan itu Tony sempat kayak marah gitu loh kan ke para Avengers yang ada di sana, bilang gue tuh udah prediksi ini bakal kejadian gitu loh. Dan karena gue sebelumnya punya pandangan, punya vision, gue diperlihatkan bahwa akan ada seperti ini, dan gue udah mengantisipasinya dengan cara membuat pasukan Iron Man. Ya, kenapa gue tuh bikin Ultron, kenapa bikin pasukan Iron Legion? Karena gue mengantisipasi hal ini, dan memang harga yang harus dibayar adalah kebebasan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara gitu loh. Dan itu yang kemudian dipertentangkan sama tim yang lain kan. Dan ada satu callback, sebentar, reference dari film Age of Ultron, di mana ketika itu Tony bilang ketika marah dia bilang gini, gue udah memperkirakan ini akan kejadian, tapi dan gue ketika itu lu bilang kayak gini, kalau kita menerima serangan lagi dari luar angkasa, kita harus ngapain? Nah, si Cap ketika itu bilang dengan rasa optimisme yang berlebihan bahwa ya kita akan hadapi bersama-sama gitu loh. Nah, Tony nggak puas dan dia menjawab ya kita akan kalah kalau kayak gitu. Nah, kemudian si Cap membalas lagi dengan optimismenya dia juga bahwa ya kita akan kalah bersama-sama, dan itu hanya terjadi gitu loh, kejadian di film Infinity War gitu, di mana mereka akhirnya kalah total gitu kan sama Thanos. Nah, kemudian setelah si Tony-nya ngamuk, dia udah malas gitu kan untuk bantuin, akhirnya dia sampai ngelepas si arc reaktornya ke Cap. Udah, lu pakai ini, lu yang cari dia. Akhirnya dia, karena dia masih lemes. Dan lihat, kalau teman-teman masih inget tuh kan, ketika scene itu kan si Tony kurus banget kan, kayak benar-benar nggak makan berapa hari gitu kan, sampai dia lemes, pingsan. Kemudian saat pingsan dijelasin bahwa dia akan pingsan dalam beberapa lama, dan akhirnya ketika itu akhirnya yang teman-teman yang lain ya diskusi gitu kan, kita harus ngapain nih. Nah, karena ada si Carol anak baru, dan dia itu dengan santainya bilang, ya udah kita ke tempatnya sebelum itu kan dijelasin bahwa Rocket itu menemukan sinyal yang sama dengan sinyal dengan energi yang sama dengan energi yang muncul ketika snap terjadi di bumi itu kan. Dan kemudian mereka menemukan tempatnya Thanos, dan si Carol dengan gampangnya bilang, ya udah kita ke sana aja, kita kepung dia, kita ambil sarung, kita ambil batu-batunya, kita snap lagi, nah semua udah balik deh, dengan santainya dia bilang kayak gitu. Tapi kemudian si teman-teman yang lain kan pada bingung, lu siapa anak baru tiba-tiba ngomong kayak gini, dan si War Machine, si Rhodey sempat bilang, lu tuh bisa-bisanya bilang kayak gitu ya, nah lu selama ini kemana aja, gak pernah bantuin kita. Nah, si Captain Marvel bilang kalau ternyata selama ini dia itu keliling gitu kan ke penjuru galaksi untuk melindungi planet yang ada di sana, karena nggak semua planet itu punya pelindung kayak Avengers. Akhirnya mereka sepakat kemudian untuk berangkat ke berangkat ke tempatnya Thanos. Itu persis kayak di trailer yang sempat dirilis sebelum filmnya sih. Jadi orang udah banyak memprediksi bahwa itu akan ditempatkan sebelum judul filmnya keluar. Nah, kemudian setelah itu mereka berangkat. Nah, pas berangkat itu ada adegan yang udah ada di trailer juga, saat si Rocket nanya ke para Avengers yang ikut berangkat, siapa di sini yang belum pernah keluar angkasa? Nah, si War Machine, Black Widow sama Captain angkat tangan gitu kan, karena cuma mereka bertiga yang belum pernah keluar angkasa. Nah, akhirnya setelah itu si Rocket bilang, lu sebaiknya nggak muntah di pesawat gua ya. Nah, akhirnya setelah itu mereka berangkat, dan teknis mereka warpnya, jamnya itu sama kayak seperti yang diperlihatkan dalam film Guardians of the Galaxy volume 2. Jadi kayak ada masuk ke port-port gitu loh untuk bisa warp. Nah, kemudian sampai ke tempatnya Thanos, dan diperlihatkan bahwa Thanos sudah menjalani hidup damai ya, di tempat yang disebut dengan The Garden gitu. Jadi dia sekarang hidup sebagai petani. Ya, hidup sebagai petani. Jadi si Thanos ini meskipun dia mungkin memiliki paham radikalisme yang cukup tinggi gitu ya, yang ekstrim gitu kan, tapi dia ternyata juga menganut paham marhainisme gitu, sebagai seorang petani gitu kan. Nah, akhirnya diperlihatkan dia, dan diperlihatkan juga bahwa dia itu posisinya udah lemah banget ya, udah gak sama dengan ketika di Infinity War. Kemudian dia lagi masak, jadi gue juga kasihan juga sama si Thanos, lagi masak, lagi pengen makan, diserang sama para Avengers langsung gak pakai basa-basi, tangannya diikat gitu kan, tangannya dipegangin, dipiting gitu kan sama Captain Marvel, dan langsung dipotong tangannya sama Thor gitu kan. Dipotong tangannya, dan kemudian dan mereka baru sadar bahwa di saat itu batu-batunya udah nggak ada. Nah, batunya udah nggak ada, dan si Thanos bilang bahwa dia udah ngancurin batu-batunya supaya nggak dipakai lagi. Ya, jadi dia snap dua kali tuh. Jadi si kayaknya 6 batu ini tuh kalau dikumpulkan dan di snap itu dia tuh bisa mengabulkan permintaan yang make gitu loh, tergantung dia keinginannya apa. Nah, tapi dengan konsekuensi dia bisa mati kalau pakai itu, karena efeknya tuh sangat luar biasa ketika snap. Dan akhirnya sempat shock kan para Avengers-nya, enggak percaya, wah kamu pasti bohong, pasti bohong. Nah, terus si Nebula bilang sesuatu yang gue cukup poin juga sih. Si Nebula bilang gini, bokap gue tuh bukan, bokap gue tuh ya melakukan banyak hal, tapi dia bukan seorang pembohong. Nah, gue tuh di situ lihat bahwa si Nebula ini meskipun dia kayaknya di film-film sebelumnya tuh kayak dendam banget sama bokapnya, tapi dia tuh masih kayak respect gitu loh. Meskipun dia kan kayaknya di sebelumnya itu kan kayak pengen balas dendam gitu kan, karena dia dikasarin, karena dia disiksa gitu kan. Tapi kayaknya dia tuh nggak tahu ya, di adegan itu dia tuh kayak pay respect banget sama si bokapnya dia, sampai si Thanosnya bilang terima kasih. Tapi ya, tetap akhirnya dia nggak ngapa-ngapain saat finally Thor melakukan apa yang what he's supposed to do di film Infinity War gitu kan, langsung gone for the head-nya. Jadi dia akhirnya benar-benar menjawab penyesalan yang dilakukan di Infinity War dan langsung memenggal kepalanya Thanos. Nah, meskipun akhirnya dipertanyakan sama Rocket, kenapa lu penggal, kita lu butuh dia untuk kita tuh butuh dia untuk cari tahu gimana caranya ngembalikan batu-batu ini. Nah, tapi akhirnya karena mungkin dia udah nyesel banget ya, akhirnya dia tetap karena emosi langsung menggal kepalanya. Dan akhirnya ketika itu kita tahu bahwa film Avengers Endgame ini bukan sekedar mengcopy plot, mereverse plot yang ada di Infinity War, tapi ini ada cerita sendiri ya kan berjalan. Karena di mungkin 10-15 menit pertama itu si Thanos yang kita kenal di Infinity War udah mati. Nah, dan batu-batunya udah hilang. Jadi mereka harus cari cara untuk ya, kita di titik itu kita masih belum tahu bakal kemana nih ceritanya. Kemudian 5 tahun berlalu, dijelasin, digambarin gimana kondisinya New York gitu kan, kayak kota mati gitu. Oke, sorry, kayak kota mati. Terus ada adegan yang kayak grup dialog tentara yang habis dari perang gitu. Nah, ada Cap juga. Dia tuh kayak, itu tuh di adegan itu tuh kayak callback adegan di Winter Soldier, yang dimana ketika itu digambarin si Falcon yang punya pekerjaan itu. Tapi sekarang si Cap. Nah, dan teman-teman di lingkarannya itu ada dua orang yang familiar. Yang pertama adalah si Joe Russo sendiri, sutradaranya Endgame. Dia tuh sering muncul di film-film yang dia sutradarai. Jadi di Infinity War dia ada nggak ya? Lupa gue. Di Civil War dia ada, di Winter Soldier dia juga ada. Nah, terus di sebelahnya itu ada Jim Starlin. Nah, Jim Starlin itu adalah dia yang membuat karakter Thanos di komiknya. Jadi ini tuh kayak tribute gitu ya buat orang-orang yang telah berjasa membuat karakter yang dipakai di film ini. Kemudian 5 tahun balik, dan setelah 5 tahun setelah adegan itu kita diperlihatkan bahwa kemudian Ant-Man balik. Jadi kan di end credit scene-nya Ant-Man and the Wasp itu kan digambarkan bahwa Ant-Man terjebak di Quantum Realm saat dia lagi mengumpulkan energi kuantum untuk menyembuhkan si Ghost. Nah, dan seharusnya dia balik, dia kembali ke apa namanya, keluar dari Quantum Realm karena ada si Hank Pym, ada Janet sama Hope kan. Tapi ketiga-tiganya itu ternyata kena snap, dan mereka tuh hanya si Ant-Man akhirnya terjebak gitu. Dan ternyata plot twist yang paling bikin kesel ya, tapi bikin ya gini doang alasannya. Nah, jadi ternyata orang kan bertanya-tanya gimana caranya si Scott ini bisa balik ke dunia kita gitu, ke dunia asalnya. Ada yang berteori dia ketemu sama apa penduduk di Quantum Realm, terus dia bisa balik. Kemudian ada yang teori macam-macam. Ternyata jawabannya adalah karena ada tikus. Nah, jadi ada tikus. Tikus yang random gitu kan, tiba-tiba masuk dalam mobil, mobil yang gue tuh bingung, itu mobil kan harusnya kan tertutup ya, tapi dia bisa masuk, terus dia bisa kayak jalan gitu kan di atas mesinnya, dan tiba-tiba mesinnya hidup dan dia keluar karena itu. Jadi ya apa ya bisa dibilang, ya gimana ya, cuma gitu doang gitu kan, ya bahasa Jawa cegek gitu, shock, agak shock gitu. Dan di adegan itu ada ini, ada cameo Ken Jeong. Jadi Ken Jeong itu, dan ada satu lagi nanti, itu tuh orang-orang yang pernah main di serial Community yang juga di dipegang sama Russo Brothers. Kemudian itu Iron Man balik, kemudian dia akhirnya mencoba untuk melihat dunia yang sudah dia tinggalkan sebelumnya, dan dia shock kan, kok kayak gini gitu loh, nggak sama, banyak yang udah kayak kota mati, banyak orangnya, dan dia akhirnya menemukan kayak ada semacam memorial gitu yang isinya nama-nama orang yang kena snap, dan dia akhirnya panik gitu kan, coba cari nama Cassie ada apa enggak namanya dia gitu kan, namanya anaknya dia, dan dia shock ketika ada namanya dia di situ gitu loh. Nah itu dia baru sadar bahwa ini ada yang nggak beres gitu loh. Ketika gue kan masih hidup tapi kenapa ada nama gue gitu loh. Dan akhirnya dia kembali ke rumahnya dia, dan dia menemukan anaknya si Cassie itu sudah dewasa, sudah remaja lah. Jadi dulu kan di film sebelumnya kan dia masih anak kecil tuh, masih mungkin SD gitu kan. Nah itu dia sekarang udah SMA gitu. Nah kemudian adegan berikutnya itu memperlihatkan yang Natasha lagi memonitor keadaan di bumi sama di luar angkasa gitu kan, yang ada mereka pakai teknologi yang sama ketika di Avengers pertama sama Winter Soldier yang ada kayak hologramnya gitu. Itu ada beberapa yang menarik. Yang pertama adalah bajunya Rocket. Nah, bajunya Rocket tuh yang dia pakai di film ini seterusnya itu adalah baju yang sama yang dia pakai di komiknya yang warna biru tua itu. Kemudian rambut Captain Marvel cepak gitu ya. Nah, jadi cepak gitu. Nah, kemudian yang menarik itu ada yang bilang di sini tuh ada Easter egg-nya Namor. Nah, Namor itu kayak Aquaman-nya Marvel. Jadi kayak pahlawan yang bisa, ya pahlawan yang daerah operasi itu di bawah laut. Nah itu bisa bilang gitu adalah karena si Okoye pasin itu tuh bilang ada gempa di bawah laut di Atlantik. Nah terus si Black Widow kan nanya, terus gimana nih? Nah si Okoye bilang ini, itu tuh di bawah laut gitu loh, kita handle-nya adalah dengan cara gak di-handle gitu loh. Nah itu tuh kayak semacam implicit bahwa itu tuh ada sesuatu di situ. Cuma kita masih belum tahu ya, ini masih belum dikonfirmasi sama secara resmi. Nah, kemudian adegan berikutnya itu adalah, nah itu ada sedikit apatis gitu ya terkait hubungan antara Captain Marvel sama War Machine. Jadi ketika mereka mau pamit, mau selesai itu si Captain Marvel tuh sampai sempat kayak bilang ke War Machine tuh, good luck ya, hati-hati ya gitu. Ini tuh notes dari komiknya bahwa si Carol Danvers sama War Machine tuh pernah punya hubungan kekasih gitu. Cuman gue nggak tahu nih apakah akan dibawa ke film, karena agak aneh juga sih, karena jarak ya sebenarnya kan si Captain Marvel ini kan diceritain udah dari 90-an ya, berarti kan dia udah tua banget kan. Ya sebenarnya sama ya berarti ya. Iya sama berarti seumuran dengan si Rhodey. Nah, cuman kan di usia aslinya kan Brie Larson kan masih 20-an, sementara Rhodey itu udah 50-an, bahkan dia lebih tua setahun daripada Robert Downey Jr. Jadi ya mungkin agak aneh aja sih. Oke, kemudian setelah itu, oh ya, si Rodi kayak apa namanya, bil info ke Black Widow kalau dia kayak nemuin Hawkeye. Ya, terus si akhirnya kemudian si Black Widow nangis gitu loh, karena apa, nangis, dia di film tuh di adegan tuh diperlihatkan dia tuh kayak rapuh banget gitu loh, rapuh, nangis, keinget sama nasib saudaranya si Hawkeye itu yang sekarang jadi kayak pembunuh gitu loh, yang dulu mungkin sama-sama bareng dia jadi pahlawan, jadi mata-mata di Shield, dan sekarang jadi kayak gitu. Nah, kemudian Cap datang ya. Nah, pas Cap datang itu tuh ada satu line dialog itu yang cukup berkesan tuh adalah Cap bilang gini, "Gue tuh sering bilang ke orang untuk ayo move on, tapi gue tuh ternyata gue sendiri tuh nggak bisa buat move on." Nah, ini sebenarnya adalah satu tease yang nanti akan berimplikasi di ending gitu ya, di ending bahwa ya Cap sebenarnya tidak pernah bisa move on dan akhirnya dia kembali ke masa lalunya. Dan kemudian akhirnya mereka ketemu sama Ant-Man. Oke, mereka ketemu sama Ant-Man. Ant-Man datang ke markas. Terus mereka shock kan. Loh, Scott kan udah kena snap, tapi ternyata ada. Mereka ketemu, kemudian Scott ngejelasin kalau dia itu enggak kena snap, tapi dia terjebak di Quantum Realm. Nah, terus si Black Widow kan bilang gini, oh berarti kamu kejebaknya 5 tahun ya gitu. Nah, terus si Scott bilang, nah itu yang menariknya, gue tuh gak ngerasa gue kejebak selama 5 tahun, bagi gue cuma 5 jam. Nah, akhirnya kemudian setelah itu mulailah Scott menyampaikan rencana, kalau kita bisa ngatur gimana cara kita menggunakan Quantum Realm, kayaknya kita bisa time travel gitu loh, kayak pakai time machine. Nah kemudian akhirnya mereka bertiga dan mereka coba membawa ide itu ke Tony. Nah, di adegan Tony itu diperlihatkan bahwa Tony udah hidup bahagia ya, udah nikah, punya anak, lucu, anaknya lucu lagi. Dan hidupnya bisa dibilang hidup sederhana lah di apa daerah pinggiran gitu kan. Nah, kemudian ya kita ketemu sama Morgan Stark ya, anaknya yang kalau di komik itu namanya diambil dari nama pamannya Tony yang sebenarnya adalah villainnya dia kalau di komik. Nah, kemudian Tony ketemu sama Cap, Black Widow sama Scott, mereka menjelasin bahwa ada kemungkinan kita bisa mengembalikan orang-orang dengan cara time travel. Cuman si Tony pertama dia skeptis sama ide Quantum Realm karena dia sebelumnya nggak yakin bahwa itu bisa dipakai. Yang kedua adalah dia nggak mau ambil resiko. Dia bilang, gue udah punya keluarga, gue udah punya anak, gue nggak bisa lagi ambil resiko untuk kehilangan mereka gitu. Dan akhirnya di sini itu tuh ya udah mereka pulang, Tony nggak mau gitu kan. Nah, kemudian mereka bertiga cari alternatif. Nah, akhirnya si Cap itu menawarkan kita perlu otak yang lebih besar gitu ya. Nah, terus si Ant-Man gitu kan, hah, besar kayak gimana? Nah, akhirnya ternyata mereka ketemu sama Bruce yang ternyata pada saat itu kita tahu bahwa dia sudah menjadi Profesor Hulk. Nah, Profesor Hulk itu kalau di komik adalah kepribadiannya Hulk di mana dia bisa menggabungkan pikirannya Bruce Banner dalam tubuhnya Hulk. Wah, jadi kalau sebelumnya kan mereka kayak berebutan kepribadian kan, si Bruce-nya kayak pengen menang sama Hulk, Hulk juga pengen menang. Nah, terus akhirnya di itu mereka hanya bisa jadi dua gitu loh, maksudnya dalam tubuh Hulk tapi pikirannya pikiran Banner. Dan si Banner bilang, selama ini gue nganggap Hulk tuh kayak penyakit. Nah, terus gue coba mengubah pandangan gue kalau Hulk tuh ternyata adalah obatnya, dia jadi kayak gitu. Nah, awalnya si Bruce itu juga ragu karena dia dia merasa itu bukan ekspertisnya dia. Cuman pada akhirnya dia mau buat apa namanya bantuin. Terus apa ya? Oh iya. Terus habis itu berikutnya kalau enggak salah scene berikutnya itu ini apa namanya? Hawkeye. Jadi Hawkeye kita lihat diperlihatkan di Jepang ya, di Jepang Hawkeye sudah merubah namanya menjadi Ronin, jadi pembunuh bayaran, dia kayak assassin gitu loh, dia ya kayak pembunuh bayaran sih, pembunuh bayaran, dia membunuhi yakuza Jepang dengan cara yang sadis gitu kan, dan dia dijemput sama Black Widow. Nah, scene yang cukup menyentuh sih, jadi Black Widow minta maaf, gue nggak bisa lebih cepat datang ke lu dan bikin lu kayak gini gitu kan. Akhirnya mereka apa sama-sama terharu gitu kan, saling sama-sama sedih. Kemudian Hawkeye diajak ke Markas Avenger. Nah, kemudian akhirnya si Bruce dan teman-temannya itu mencoba untuk trial ini mesin kuantum pakai, kalau nggak salah pakai fan-nya Scott Lang gitu ya, pakai fan yang nah yang itu tuh. Setelah beberapa percobaan yang gagal, jadi anak kecil, orang tua sampai jadi bayi, dan hanya berhasil. Nah kemudian masih gagal, tapi kembali, sesukanya kembali. Nah, di tempat yang lain, Tony yang tadinya nggak mau, dia itu pas cuci piring, itu lihat fotonya dia sama Peter, Spider-Man. Dan dia, akhirnya ketika melihat foto itu, dia akhirnya menjadi pendorongnya dia untuk akhirnya mau untuk mengembangkan suatu alat untuk bisa ngatur masalah navigasi ketika mereka time traveling. Dan mereka berhasil, dan dia berhasil. Oh ya, dan setiap ada adegan Tony sama anaknya, kita akhirnya menemukan satu line yang sangat menyentuh, sangat mengharukan, namanya I Love You 3000. Nah, itu yang nanti akan sering kali dipakai sama penonton atau digunakan untuk menjelaskan film ini, karena itu sangat sweet banget, sangat manis banget. Akhirnya dia berhasil, dan kemudian Tony ke Markas Avenger, dia bilang gue udah berhasil nih untuk alat navigasi GPS untuk time travel. Nah, dan akhirnya mereka berhasil, mereka coba berhasil dengan yang nyoba adalah Hawkeye. Dia nyoba kembali ke beberapa waktu sebelum snap, dan dia berhasil sampai ke sana menemukan keluarganya, dan akhirnya mereka berhasil. Bisa apa ya? Oh iya, si Tony ketika balik juga ngasih cap tameng. Nah, ini nih penting nih. Tameng Captain America yang sebelumnya dia dibawa sama Tony ketika final battle di Civil War, di mana saat itu Tony sama Cap itu berantem. Nah, kemudian si Tony bilang kamu enggak pantas untuk bawa tameng itu. Nah, hanya tamengnya ditinggalin sama Tony. Nah, hanya di film ini dikembalikan sama Cap. Nah, terus ada penegasan juga bahwa si Tony itu dia tuh pengen bantu untuk mengembalikan semua yang terjadi sebelum 5 tahun ini. Tapi dia tuh ngasih kayak semacam penegasan bahwa gue juga gak mau kehilangan yang udah ada 5 tahun ini. Nah, karena memang 5 tahun ini tuh dia udah hidup bahagia gitu loh dengan keluarga kecilnya dia itu. Nah, kemudian berhasil. Ini kayaknya gue harus potong segmen ini jadi beberapa segmen. Ini panjang banget sih, banyak banget hal yang mungkin kalau gue bikin di satu segmen terlalu panjang. Ya nanti mungkin gue bikin 2 segmen lagi. Kalau nggak cukup juga, gue bikin podcast yang baru lah. Gila men, banyak banget men. Oke, kemudian lanjut ya. Setelah itu mereka berhasil membuat time travel, dan akhirnya mereka mengumpulkan kembali teman-temannya yang teman-teman Avengers-nya. Si Rocket, Groot, Rocket sama Nebula datang pakai pesawat gitu kan, yang akhirnya membuat makan siangnya Scott berantakan gitu kan. Terus Rhodey datang ya, ngece si Scott ya, what's up regular size man gitu kan. Nah kemudian si Hulk sama Rocket itu jemput Thor. Nah ini yang menarik nih. Jujur ya, salah satu yang mungkin gue gak prediksi sama sekali dari film ini adalah Thor. Maksudnya kenapa? Langsung aja ya, spoiler ya. Gue gak memprediksi dia bakal jadi gendut gitu loh. Bakal jadi gendut, bakal jadi kayak gitu, rambutnya gondrong, jenggotan. Jadi Hulk sama Rocket pergi jemput Thor. Nah ternyata penduduk Asgard yang berhasil kabur dari serangan Thanos di awal Infinity War itu, mereka ternyata bikin New Asgard. Nah, tempatnya adalah di, kalau nggak salah nama tempat itu Tonsen di Norwegia. Itu tempat yang sama dengan tempat disimpan Tesseract di awal film Captain America First Avenger, dan kalau nggak salah tempat yang sama ketika Odin mati di Ragnarok. Nah, Norwegia gitu kan. Ya make sense lah, karena kan negara-negara Skandinavia itu kalau in real life kan pengaruh budaya Viking Nordiknya kan juga kuat di sana gitu. Nah, jadinya mereka jemput. Nah, pas jemput ketemu Valkyrie, ya. Jadi ketemu Valkyrie dan akhirnya mereka ketemulah sama Thor. Nah, dan ternyata ada si Korg sama Mick juga yang jadi temennya di Ragnarok, dan mereka main Fortnite. Nah, saya nggak bisa komen sih, karena gue nggak main Fortnite dan gue nggak ngerti tuh tentang apa mainnya. Dan ketemulah hanya dengan Thor dengan kondisi yang udah sering mabukan, gendut perutnya. Tapi gue mencoba memahami bahwa ya itu adalah efek yang akhirnya terjadi karena depresi yang dirasakan Thor karena dia gagal. Pertama dia nyesal karena nggak membunuh Thanos sebelum snap ya di Infinity War. Yang kedua adalah dia udah berhasil ngebunuh Thanos dengan menggal kepalanya, tapi itu sia-sia gitu loh. Nah oke, jadi ketemu sama Thor. Pertama dia nggak mau gitu kan, nggak mau buat ikut, tapi setelah dibujuk akhirnya dia mau, dan akhirnya sampailah pada scene mereka udah berhasil kan ya, udah berhasil buat gimana caranya bisa time travel gitu kan. Nah kemudian mereka mencoba untuk akhirnya kan mereka udah tahu nih how-nya. Nah, kemudian mereka coba cari what sama when-nya. Jadi mereka akhirnya ketemu dan mereka akhirnya saling diskusi. Kita tuh harus menemukan batunya itu kapan dan di mana gitu loh. Dan ini sebenarnya secara sekilas tuh kayak flashback ke film-film yang ada di MCU selama 10 tahun ini gitu loh. Jadi mereka kan ngelasin, oh gue tuh ketemu sama Tesseract di mana, gue tuh ketemu sama Orb tuh di mana, siapa yang ngambil gitu kan. Dan kemudian setelah mereka dapat, mereka akhirnya menemukan bahwa ada 3 waktu yang mereka perlu untuk ambil. Yang pertama adalah di New York tahun 2012, di mana mereka di situ ada Tesseract, Space Stone, kemudian ada Mind Stone, tongkat Loki, sama ada Time Stone, Time Stone-nya Doctor Strange. Nah, situ. Kemudian yang kedua adalah ke Asgard tahun 2013 untuk ngambil Ether, ya. Yang ketiga adalah ke luar angkasa. Nah, luar angkasa ini ada dua batu. Yang pertama adalah Power Stone di Morak, yang kalau teman-teman masih ingat itu adalah planet di film Guardians of the Galaxy yang pertama, di mana si Star-Lord Peter Quill ngambil di situ. Dan yang kedua adalah di Vormir untuk ngambil Soul Stone. Dan akhirnya dipilihlah 3 tim. Jadi Captain Iron Man, Scott sama Hulk ke New York 2012, Thor sama Rocket ke Asgard 2013, kemudian Rudy, Nebula, Hawkeye, Black Widow ke luar angkasa tahun 2014. Dan kemudian mereka memulai misinya itu dengan kondisi si Scott bilang, kita cuma punya persediaan cadangan itu, persediaan cadangan PIM partikel untuk masuk ke Quantum Realm itu cuman bisa untuk berangkat sekali, pulang sekali. Jadi gak boleh ada yang gagal, gak boleh ada yang melakukan kegiatan yang berlebihan, menambah, itu gak boleh. Karena kita cuma punya cadangan yang untuk berangkat sekali, pulang sekali. Jadi kayaknya itu dulu untuk segmen kali ini. Cukup banyak. Gue bingung untuk gue kayaknya akan bikin podcast sendiri sih, terpisah setelah ini, karena ini tuh terlalu panjang kalau mau bikin di segmen berikutnya dan dimasukin di podcast yang ini. Jadi mungkin thank you untuk teman-teman yang udah dengerin untuk pembahasan kita. Pembahasan di podcast kali ini gue cukupin sampai di sini. Untuk lanjutannya nanti akan masuk ke mungkin entah segmen atau podcast berikutnya. Tapi kayaknya podcast berikutnya sih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Kasih komen kalau teman-teman ada masukan atau ada saran yang buat untuk improve podcast ini. Terus kalau boleh gitu ya, itu teman-teman silakan share atau bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam waktu luang. Waktu luang adalah waktu untuk membuat podcast waktu luang. Oke, terima kasih. Yuk.